Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Nesër në Bruxelles mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Kryeministri Thaçi shpreson në arritjen e marrëveshjes me Serbinë. Qeveria miraton shitjen e post-telekomit të Kosovës. Zgjedhjet test i fort për të ardhmën e Shqipërisë, thot Catherine Ashton në Tiranë. Bota dononash për sulmet e vdekje prurse në maratonën e Bostonit, FBI ka nisur hetimet. Tërmet i fuqishëm godet Iranin rreth 40 persona të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ka ftuar kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, që të marrin pjesë në takimin e së mërkurës në Bruxelles, ku pritet arritja apo dështimi marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë. Në emër të qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi është nisur me optimizëm se marrëveshja kësaj radhe do të nënshkruhet. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Kosova dhe Serbia pritet të zhvillojnë nesër në Bruxelles raundin e ri në kuadër të serisë finale të dialogut në përpjekje të arritjes së marrëveshjes së cilësuar si historike. Zëdhënësja përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Maja Kocianqiç, ka konfirmuar se baronesha Catherine Ashton i ka ftuar kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë në takimin e të mërkurës. Paraprakisht nga Bruxelles ishte bërë me dije se takimi do të zhvillohej vetëm nëse palët janë të gatshme për nënshkrimin e marrëveshjes. Kam kërkuar nga ta që të vinë në frymë konstruktive, të gatshëm për të eksploruar opsionet e ndryshme dhe për të pajtuar mbi një kompromis të ndërsjell, citohet të këtë thënë baronesha Catherine Ashton në lidhje me takimin e nesërm Thaçi Daçiç. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar drejt Brukselit me bindjen se marrëveshja do të nënshkruhet dhe se kështu do të fillojë edhe epoka e re e marrëdhënieve midis dyja vendeve fqinje.
Ne udhtojmë me qëllimin më të mirë që të arrihet marrëveshja më në fond për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për përfillimin e ndërtimit të një kapitulli të ri të fqinësisë së mirë në mes të Kosovës dhe Serbisë, një kapitull që ka munguar.
Mosmarrveshjet kryesore që mbanin palët larg në nënshkrimit të marrëveshjes kanë të bëjnë me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe i paraparë që të formohet në bazë të rezultateve të këtij dialogu. Përderisa Serbia kishte kërkuar që përmes këtyre kompetencave të krijojë një territor autonom politik në veri të banuar me shumicë serbe, Kosova në anën tjetër kishte mbështetur draftin e baroneshës Ashton, ku zgjidhjet kërkoheshin mbi bazat e pakos e Atisarit, dispozitat e të cilës janë përfshirë edhe në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Pale serbe thuhet se insiston edhe më tutje që në veri të ketë një gjykatë e apelit dhe që atje të ketë një shkëputje nga zinxhiri komanduesi policisë së Kosovës. Po ashtu, kërkohet që në komunat veriore të mos ketë pranim të forcës së sigurisë së Kosovës. Por kryeministri Hashim Thaçi tha edhe këtë herë se veriu nuk do të mund të ketë autonomi brenda Kosovës dhe se Asociacioni i Komunave Serbe nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive.
Në rast të arritjes së marrëveshjes do të punohet për krijimin e shpejtë të kushteve dhe rrethanave dhe ambientit për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe në veri në katër komuna. Zgjedhjet këto që do të organizohen në përputhshmëri me ligjet e Kosovës, që do të lehtësohen menaxhuar dhe organizohen nga OSBE-ja me ftesën e institucioneve të Republikës së Kosovës, pastaj të formohet asociacioni komuna me shumicë serbe, pa ndonjë mandat legislativ, ekzekutiv apo të pushtetit të tretë, dhe do të krijojnë kushtet për investime socioekonomik.
Me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë zhvilluar deri më tani 8 raunde të bisedimeve në Bruxelles. Me arritjen eventuale të marrëveshjes për kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe, përmes së cilës do të konsiderohej se është arritur edhe zgjidhja për funksionimin e komunave veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, pritet që Kosova dhe Serbia më pas të arrijnë deri te marrëveshja finale për normalizimin e marrëdhënieve, të cilën Ashton i kishte vënë si qëllimin kryesor të këtij dialogu. Me marrëveshjen eventuale, Kosova dhe Serbia do të mund të lëviznin më pas drejt proceseve integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian ka vendosur që të shtyjë miratimin e raporteve për Kosovën dhe Serbinë në lidhje me përparimin e tyre. Kjo si pasojë raundit të nesërm të bisedimeve midis kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Augustin Palokaj sjell të tjera holsin nga Brukseli.
Sjellja edhe e një raundi të ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë për nesër në Bruksel ka patur ndikim edhe në diskutimet që janë zhvilluar sot në Kolegjin e Komisionit Evropian për raportet për Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë që është dashur të miratohen në cilësinë e raporteve të hershme pranverore. Kolegji i Komisionit Evropian kështu ka vendosur që të shtyhet edhe për disa ditë miratimi i raportit për Serbinë, i raportit për Kosovën, si dhe i raportit të përbashkët për këto dy vende dhe për rrugën e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Burimet në Komisionin Evropian kanë pohuar se raportet janë shtyrë për disa ditë në mënyrë që në to të shfuten edhe përmbajtjet që do t'i thotë Baronesha Catherine Ashton lidhur me rezultatet e dialogut. Të njëjtat burime kanë pohuar se në këtë mënyrë Serbisë dhe Kosovës po ipet edhe rasti i fundit për të arritur marrëveshje, e cila do të ndihmonte që shtetet anëtare të jenë më pozitive gjatë diskutimeve të tyre dhe të marrin vendimet përkatëse si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Burimet e BE-s kanë pohuar se sikur të ishte miratuar sot raporti, ai për Serbinë nuk do të ishte pozitiv, sepse do të mungonte pjesa në të cilën do të mund të thuhej se Serbia ka bërë një hap të duhur drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. E siç dihet, disa shtete anëtare të BE-s kanë insistuar se pa një përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës, nuk do të mbështesnin propozimin që Serbisë të jepet data për nisjen e negociatave të antarësimit. Kosova po ashtu është duke pritur dritën jeshile për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Komisioni Evropian pritet të kërkojë nga vendet anëtare mandatin për të përgatitur direktivat për nisjen e këtyre negociatave. Mirë po edhe për këtë në fund do të duhet të deklaroheshin në vendet anëtare të BE-s. Burimet diplomatike kanë pohuar se si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, përparimi dhe rezultatet konkrete në dialog mbeten kusht. Po ashtu kusht është edhe zbatimi i të gjitha marrëveshjeve që janë arritur deri më tani në këtë dialog. Sipas burimeve nga Komisioni Evropian, sot është miratuar raporti për Maqedoninë, sepse në këtë raport nuk ka patur ndonjë çështje e cila do të duhej të priste. Pritet që Baronesha Catherine Ashton të hënën e ashme në takimin e ministrave të jashtëm që do të zhvillohet në Luksemburg të raportojë për arritjet në dialog dhe për rezultatet e raundit të fundit që do të zhvillohet nesër. Në rast se do të ketë njoftime pozitive nga ky raund, atëherë ato do të përfshihen në raportin e Komisionit Evropian. Pos dialogut, këto raporte në fjallë të cilat diskutuar në Kolegjin e Komisionit Evropian nuk janë miratuar, raporte do të mirën edhe për mbushjen e disa kritereve afashkurta për Kosovën që kanë të bëjnë me sundimin e rendit dhe ligjit, reformat në Kosovë, të drejtat e pakicave dhe disa kushte tjera të cilat Komisioni Evropian i kishte përmendur në studimin e fleksibilitetit i cili ishte miratuar në tetor të vitit të shkuar. Komisioni Evropian pritet të përsëris se ekzistojnë mundësi që me Kosovën të nisin negociatat për një marrëveshje stabilizim asociimi, për kundër faktit se 5 shtete antare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të refuzojnë njohjen e shtetësisë Kosovës. Sido që të jetë, caktimi i dialogut për ditën në nesërm konsiderohet nga diplomatët evropian si një rast për Serbinë dhe Kosovën që duke arritur marrëveshje të forcojnë në gjasat e tyre për të ecur përpara në procesin e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka qëndruar sot në Tiranë. Ajo ka porositur autoritetet shqiptare se zgjedhjet e 23 qershorit do të jenë test për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Menada Zaimi raporton për detajet e tjera.
Vizita në Tiranë e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton përcolli shqetësimin e Brukselit mbi procesin zgjedhor të 23 qershorit, që dukshëm është diktuar prej zhvillimeve të një dite më parë në kuvent, ku majoranca votoi shkarkimin e anëtarit të LSI-s nga KQZ dhe emëroi një kandidaturë të propozuar nga Partia Republikane. Në deklaratën e saj pas takimeve me presidentin Ishani, kryeministrin Berisha dhe kryetarin e opozitës Rama, Ashton u kujdes të thotë se u ka përcjellë në mënyrë të qartë partive politike mesazhin se për Bashkimin Evropian është me rëndësi që zgjedhjet janë në përputhje me standardet e kërkuara dhe se do të jenë test për institucionet dhe progresin e vendit për integrim evropian. Ashton tha se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për pasojat e votimit në kuvend tek besimi zgjedhësve. Ajo tha se të gjitha palët kanë përgjegjësinë të garantojnë pas kësaj pavarësinë e institucionit. Mëtej, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se Bashkimi Evropian do të monitorojë dhe mbështesë një proces zgjedhor të lirë të ndershëm. Gjatë deklaratës së saj, zonja Ashton kërkoi gjithashtu shmangjen e retorikës nacionaliste nga faktorët politik shqiptar, duke shoqëruar këtë me konstatimin se Shqipëria mbetet shembull në rajon për konstruktivitet dhe promovim të paqes dhe stabilitetit. Takimin e saj të parë në Tiranë, Ashton e zhvilloi me presidentin e Republikës Nishani, të cilit i kërkoi të luajë rol moderues gjatë apo pas procesit elektoral në përputhje me statusin e tij institucional. Presidenti garantoi zonjën Ashton se Shqipëria ka të gjitha kapacitetet për zhvilluar një proces brenda standardeve të kërkuara ndërkombëtare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pason tani një përmbledhje me zhvillime të tjera të ditës para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Europa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka ngushëlluar presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama pas shpërthimeve tragjike gjatë maratonës së Bostonit, ku disa qytetarë humbën jetën dhe shumë të tjerë u lënduan. Në telegramin e ngushëllimit të drejtuar zotit Obama, zonja Jahjaga në emër të institucioneve të Kosovës i ka dënuar aktet e dhunshme që morën jetët e qytetarëve të pafajshëm amerikan, me besimin e plotë se sulmet e tilla nuk do të zbehin vlerat dhe idealet e shtetit dhe shoqërisë suaj, që mbesin inspirim për tërë botën, e cila synon ndërtimin dhe realizimin e demokracisë dhe lirisë së mirëfillt. Telegram gushllimi për presidentin Obama me rastin e sulmeve me bombën në Boston ka dërguar edhe kryeministri Hashim Thaçi. Në telegram postierash Thaçi shkruan se në këto ditë të dhimbshme jemi me ju dhe me familjet e viktimave dhe se në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, popullit të Kosovës dhe në emrin tim personal pranoni ngushëllimet më të sinqerta ju dhe populli juaj. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka deklaruar se vendi i tij angazhohet për rritjen e numrit të njohjeve për Kosovën, duke thënë se është në kontakt me një pakisë të vendeve brenda Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Gjermania nga fillimi ka qenë një partner i ngushtë i Kosovës, tha Westerwelle, dhe shtoi se me këmbë ngulësi vazhdojmë ta mbështesim Kosovën që të ketë rritje të numrit të njohjeve, që tashmë është afër 100-shit. Këto komente ministri i jashtëm Gjermani ka bërë gjatë takimit të sotëm me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj në Berlin, njofton Ministria e Jashtme e Kosovës. Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, zoti Westerwelle ka theksuar se nuk mund të lejohet që një shtet që i ka bërë si duhet detyrat e shtëpisë të dënohet për shkak të hezitimit të tjerëve. Ministri Enver Hoxhaj tha se Kosova ka pasur çështje shumë serioze në dialog, prandaj e pavarësisht nga epilogu i tij, BE-ja duhet ta fillojë dialogun për marrëveshjen për stabilizim asociimin me Kosovën. Qeveria e Kosovës e ka miratuar vendimin për privatizimin e 75% të aksioneve në Post Telekomin e Kosovës, thuhet në një njoftim për shtyp. Vendimi është marrë gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë, ndërsa blerës është kompania Axos në konsorcium me Najafi Companies. Një raport i grupit jo partijake që përbëhet nga ish-zyrtarë të Shteteve të Bashkuara konkludon se është e pakontestueshme se Shtetet e Bashkuara ishin të angazhuara në praktikën e torturës. Këtë gjetje ka transmetuar e përditshmja New York Times para publikimit të sotëm të raportit. Paneli prej 11 antarësh i përbërë nga ish-kongresmenët, ambasadorët dhe zyrtarë të administratës ka zhvilluar kërkime gjatë 16 muajve. Ata kanë bërë intervista në Guantanamo Bay, Afganistan, Irak dhe në kapacitetet të arrestit të agjencisë CIA. Janë intervistuar edhe ish të burgosurit. Raporti nuk ka gjetur prova se metodat e hetimeve të ashpra kanë prodhuar informata të dobishme, të cilat nuk mund të merreshin në mënyra të tjera. Raporti kryesisht fokusohet në periudhën e ish presidentit të George Bush, por kritikohet edhe administrata e presidentit Barack Obama për atë që cilësohet si fshehtësi e tepruar. Zyrtarët e Pakistanit thonë se nga një sulme bombe kundër konvojit të zgjedhor të partisë kryesore opozitare, janë vrarë 4 vet dhe plagosur më tepër se 20 të tjerë. Sulmi i sotëm në provincën jugperëndimore Baloqistan u bë kundër konvojit në të cilin udhëtonte edhe Sanaullah Zehri, lider i Lidhjes Myslimane të Pakistanit. Zoti Zehri i shpëtoi sulmit, por nga shpërthimi u vra djali, vëllau, nipi dhe roja e tij. Ky ishte sulmi tretë politik gjatë ditëve të fundit. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka raportuar për një tërmet në pjesën jugëlindore të Iranit, afër kufirit me Pakistanin, me intensitet prej 7.8 shkallësh. Nga ana tjetër, Qendra Sizmologjike e Iranit tha se intensiteti ishte 7.5 shkallë. Raportohet se epicendra e tërmetit ishte 86 km në juglindje të qytetit iranian Kash. Televizioni shtetror i Iranit ka raportuar se së paku 40 vete kanë humbur jetën, por ka shqetësime se numri të vdekurve mund të jetë më i madh. Zyrtar të Pakistanit të thonë se së paku 5 vete kanë humbur jetën për gjatë kufirit në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I kthehemi tani në hollësi ngjarjes që ka trunditur Shtetet e Bashkuara, por edhe mbar botën. 3 të vrarë dhe mbi 100 të plagosur është bilanci i viktimave që kanë shkaktuar dy shpërthimet në maratonën e Bostonit. Presidenti Barack Obama është zotuar se përgjegjësit e këtij krimi do të sillen para drejtësisë. Agjencia Federale e Inteligjencës ka nisur hetimet, ndërsa lider të shumë të botror kanë shprehur solidaritetin me popullin amerikan. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësit botror kanë dënuar ash për shpërthime të vdekjeprurse që kanë goditur të hënën vijën e finishit në maratonën e Bostonit në Massachusetts. Sulmet kanë vrarë 3 njerëz, në mesin e tyre një djalë 8 vjeç dhe kanë plagosur mbi 100 të tjerë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka cilësuar ato si të tmerrshme. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ky është një krim barbar dhe ka ofruar ndihmën e Rusisë. Presidenti i Afganistanit, Hamid Karzai, ka thënë se vendi i tij ndjen dhimbjet dhe vuajtjet që shkaktojnë incidentet e tilla. Shpërthimet janë dënuar fuqishëm edhe nga presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso.
May I express on behalf of the Commission our deep sympathy with the
Më lejoni që në emër të Komisionit Evropian të shpreh ngushëllimet tona të thella për viktimat dhe familjet e tyre. Ne dënojmë çdo akt të dhunës dhe shprehim solidaritetin me miqtan amerikan në këtë ditë të trishtuar, ka thënë Barroso. Hetuesit e Biros Federale të Inteligjencës janë duke ekzaminuar video pamjet të marra nga spektatorët në kohën e shpërthimeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, nuk i ka cilësuar sulmet si terroriste, duke thënë se hetimet janë në vazhdim e sipër. Në adresimin e shkurtër për gazetar, Obama është zotuar se do të gjej keqbërësit dhe se do të sjellë peshën e plotë të drejtësisë mbi ta.
We're still in the investigation stage at this point.
Jemi ende në fazën e hetimeve, por dua të përsëris, do të gjejmë se kush e ka bërë këtë dhe do ta mbajmë përgjegjës, ka thënë Obama. Ai ka urdhëruar që burimet e plota të qeverisë federale të vihen në dispozicion për të ndihmuar viktimat dhe për të ndihmuar hetimet.
Boston is a tough and resilient town, so are its people.
Bostoni është një qytet i fortë, ashtu si edhe njerëzit e tij. Jam tet i bindur se qytetarët e Bostonit do të bashkohen, do të kujdesen për njëri tjetrin dhe do të lëvizin përpara si një qytet krenar. Populli amerikan do të jetë me ta në çdo hap, ka thënë Obama. Administrata Federale e Aviacionit ka vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi vendin e ngjarjes, ndërsa siguria është rritur në New York, Washington, Los Angeles, San Francisco dhe qytetet të tjera. Disa raporte thonë se së paku një pajisje pa shpërthyer është gjetur në Boston dhe se është çmontuar nga ekspertët. Rreth 23.000 vrapues nga 10 vende kanë marrë pjesë në garën 42 kilometrshe, e cila konsiderohet si maratona më e vjetër në botë që ndodh vit për vit. Edicioni si vjetëm është mbajtur për nder të 26 njerëzve që kanë humbur jetën në masakrën me armë në Newtown të Connecticutit dhjetorin e kaluar. Gara mbahet në ditën e Patriotit, një fest shtetërore në Massachusetts, e cila kujton betejat e luftës amerikane për pavarësi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera që kanë përgatitur kolegët tanë në Prishtinë. Deklarimi i pasurisë nga ana zyrtarëve të lartë shtetëror pa verifikimin e prejardhjes së saj nuk është i mjaftueshëm. Përkundrazi, thon përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, një gjë e tillë krijon motiv për korrupsion edhe më të gjerë. Për dallim nga vitet e kaluara, si vjet në Agjencinë kundër korrupsionit, pasurinë e tyre kanë deklaruar 99% e zyrtarëve të lartë të Kosovës. Arton Konushevci sjell kronikën në vazhdim.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkojnë nga institucionet kompetente që të ndërmarrin masa konkrete në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se agjencitë dhe mekanizmat e tjerë që kanë për synim luftën kundër korrupsionit duhet të ndërmarrin masa serioze në raport me hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të shtetit. Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, konsideron se fillimisht duhet të bëhet një hetim i prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe pastaj deklarimi i asaj pasurie.
Deklarimi thjesht i pasurisë pa e pas mundësin, pa e pas mjetet për verifikimin e prejardhjes kësoj pasuris, është thjesht një hi syve për opinionin publik, është një metodë që nuk siguron luftim korrupsion. Për kundrazi, në një herë madje edhe krijon motiv për korrupsion ma shumë, për shkak se zyrtarët thjesht thonë që ne po deklarojnë miliona edhe nuk ekziston mundësia e verifikimit të këtë prejardhjes të tyre.
Zogjani konsideron se ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë zyrtarëve të lartë publik, ashtu siç është miratuar, nuk po e ndihmon Kosovën në uljen e shkallës së lartë të korrupsionit.
Ligji për konfiskimin e pasurisë jo ligjore praktikisht e ka mundësuar edhe më tutje këtë situatë, sepse e ka bërë një klauzulë sipas cilës nuk mundet me u verifiku pasuria përveç kur një zyrtar përfshihet në ndonjë dyshim për vepër penale.
Më shumë se 99% e zyrtarëve të lartë publike kanë deklaruar pasurinë e tyre tek Agjencia kundër korrupsionit brenda afatit ligjor, duke shënuar kështu përqindjen më të madhe të deklarimit, qysh prej vitit 2007 kanë bërë të ditur zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë është vetëm një preventiv e mospërhapjes së korrupsionit.
Për ta luftuar korrupsionin, me siguri se ka nevojë që të bëhen hetime dhe të vërtetohet pasuria e zyrtarëve të lartë. Dim që edhe më herët është deklaruar pasuria e zyrtarëve të lartë mbi 90%. Domethënë tash kemi një sukses pak më të madh, gati 100% po deklarohet, mirë, po problemi qëndron atë se çka po deklarohet dhe a jemi në gjendje si shtet që ta vërtetojmë këtë pasuri.
Agjencia kundër korrupsionit në raportin vjetor të saj ka raportuar se shtrirja e korrupsionit pothuajse ka përfshirë të gjitha institucionet e vendit, si ato të nivelit qendror dhe lokal. Hasan Preteni, drejtori i agjencisë, ka deklaruar se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punë të mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parasë publike. Gjatë vitit e kaluar, Agjencia kundër korrupsionit ka hetuar 244 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarve. Ndryshe, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se ndikimi politikës në punën e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë po e pamundson pavarësinë këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtëligjshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë thonë se shumica e të rinjve në vend nuk shohin ndonjë perspektivë, dhe kjo është arsyeja që ata, nëse u jepet rasti, ikin jashtë vendit, qoftë për të studiuar, qoftë për të punuar. Ekspertët druajnë se autoritetet në një të ardhme do ta kenë vështirë të menaxhojnë frustrimin e të rinjve nga mos perspektiva. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër asaj që thuhet se Kosova ka popullatë optimiste, shumica e sondazheve të cilat janë bërë viteve të fundit nga organizata të ndryshme që hulumtojnë zhvillimet sociale, tregojnë se të rinjtë shohin të ardhmen e tyre në Kosovë si të paperspektivë, vlerësojnë ekspertët e fushës së sociologjisë në Kosovë. Fadil Maloku, kryetar i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, thotë se Kosova është në kreun e listës së vendeve që kanë popullatë të re për shkak se mosha mesatare e femrave është 23.4 vjet, ndërka që meshkujve 23.3 vjet. pa perspektiva e të rinjve si pas ti mund të shijet në dy rrafshe.
Rrafshin e parë, pa perspektiva e tyre mund të projektohet si pa perspektivën në kuptimin që të rinjët dëshirojnë të projektojnë ambicet e tyre për mes daljes nga Kosova, ndërkash rrafshi i dytë, kujtoj që është pashtu interesant për të elaboruar mirë shkencore që ne si shoqate sociologëve të Kosovës kemë bërë sa analiza dhe studime empirike në dhja trasha që në kupton se pa perspektiva e trive edhe në rrafshin e mbrëmshëm social në kuptimin e projektimit tyre për ambicet për të hyrë në punë, për të kryer një shkollim, gjithashtu është deprimuese në kuptimin që të rinët nuk shohin ndonjë perspektivë.
Në anën tjetër, sociologu Shemsi Reqica vlerëson se pasojat nga mos perspektiva të rinjve janë të dukshme që tani për faktin se pjesa më e madhe të rinjve sipas tij janë të zhgënjur me mungesën e vendeve të punës, problem ky i cili reflekton drejt për drejt në shkollimin e tyre.
Në radhë të parë reflektohet e cilëti i mësimeve që i ndjekin ata në shkollat mesme dhe në universitet. Do thotë kjo është faza kur të rinjët e kanë humbur motivin për të mësuar dhe për të studiuar. Pasoj tjetër e dytë është interesimi i tyre për të ndërprerë mësimet dhe studimet në çdo moment kohor, në qoftë se atyre ju jepet mundësia për të ikur jashtë. Do të thotë pjesa dërmuese e tyre janë të interesuar të dalin jashtë, qoftë për studime, qoftë për sigurimin e një vendi të punës. Një problem tjetër shumë i madh është që ende nuk ka ndonjë projekt për hapjen e tyre të punës.
Sociologu Reqica shtoi se madje asnjë qeveri deri tashmë në Kosovë nuk ka arritur që të ofrojë ndonjë projekt serioz për hapjen e vendeve të reja të punës, projekt i cili do të ishte me baza reale për të realizuar. Por sociologu Maloku shpreh mendimin se pa perspektiva e të rinjve mund të sjellë pasoja shumë dimensionale në të ardhmen. Në rrafshin social, sipas tij, frustrimi i akumuluar i të rinjve për shkak të pa perspektivës mund të sjellë probleme cilës do qeveri që mund të vijë në krye të vendit, donë se ato të më parshmet në një mënyrë apo tjetër e kanë menaxhuar këtë frustrim.
Politika në Kosovë vazhdimisht me mjaft vështirësi është duke vendosur vëmendjen e të rinjve nga problemet sociale, problemet ekonomike, problemet e papunësisë, problemet e varfërisë, duke i shpërthuar ato në një rrafsh tjetër, domethënë politik, që në një mënyrë vjen si kërcënime gjëja se jo Veriu, Mitrovica, Serbia, negociata të kështu më rrë. Kujte që kjo në perspektiven që pohim nuk do të ketë ma kohë edhe nuk do t'i vetrasi si dhe do qeveri që tjetën pushtet që një farmyre të mbaj pezull frustrimin evident të gjithë kohës e pas lutës në Kosovë të kategoria të rinjë.
Ikje të rinjëve nga Kosova për shkak të mungesës e perspektives për ta, si pas sociologu të Reqica, do të kryon të pasoja për vetë shtetin e Kosovës, i cili është një shtet i ri dhe në konsolidi me sipër.
Pasojat që në një vend tjetër do të ishin më të vogla, këto pasojat janë pak krasimisht shumë më të mëdha, për arsye se nuk fillon një bazë e cila do të jetë të rritë edhe gjeneratat e reja. Edhe kjo është problem shumë i madh për shtetin e Kosovës. Njerëzit në qofë se ikin në këtë mënyrë nga Kosova, atëhere në ratë të parë kjo mund të ketë pasoja edhe në administratën shtetnore. Nuk mund të flitet për një administratë shtetnore të kualifikuar edhe efikase në qofë se ajo nuk i përfshin tritë në punë.
Ndryshe të dy këta sociologë lërsojnë se pa perspektiva në sytë të rinjve do të sforcoj edhe më shumë trendin e ikjes së trurit nga Kosova apo intelektualeve, trend ky i cili kishte filluar rreth 25 vjet më parë për shkak të regjimit serb, por që po vazhdon edhe sot. Kjo sipas tyre do ta devalvonte edhe më tej zhvillimin e vendit, duke e lënë pa elitët mirëfillt intelektuale, por edhe pa emancipimin e të rinjve. Si thanë ata, devijimet sociale tashmë janë të dukshme në shoqërinë kosovare, sidomos tek të rinjtë. Shembuj për këtë kanë theksuar ata, janë numri i madh i vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve në njërin an, por edhe varje shpresave e të rinjve në lojrat e fatit, sikur se janë bastore sportive të cilat në të shumtin e rasteve janë përplot me ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Nesër në Bruksel mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Kryeministri Thaçi shpreson në arritjen e marrëveshjes me Serbinë. Qeveria miraton shitjen e post-telekomit të Kosovës. Zgjedhje testi fort për të ardhmen e Shqipërisë, thot Catherine Ashton në Tiranë. Bota do në nashpër sulmet e vdekje prurse në maratonën e Bostonit, FBI ka nisur hetimet. Tërmet i fuqishëm godet Iranin rreth 40 persona të vrarë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites në Radio Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Takimi ynë i radhës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.